Аян, 6-шы бап. Соңынан мен қозының бекітілген жетім өрдің біріншісін бұзып ашқанын көрдім. Сонда төрт мақлұқтың бірінің гүлдір маманың күркірегеніне ұқсаған дауыспенен
«Кім!»
дегенін естім. Мен қарап бір ақ атты көрдім. Аттың үстіндегінің оқ жайы бар еді. Оған бір таж берілді. Ол жеңімпаз болып және жеңіске ерісуге атланды. Қозы бекітілген екінші мөрді бұзып ашқанда, екінші мақлұқтың
«Кел!»
дегенін естім. Сонда оттай қызыл бір ат шықты. Атқа мінгенге, адамлардың бір-бірін өлтіруі үшін дүния жүзіндегі парақатшылықты жоқ қылу билігі берілді. Оған үлкен бір қылыш та берілді. Қозы бекітілген үшінші мөрді бұзып ашқанда, үшінші мақлұқтың
«Кел!»
дегенін естім. Мен қарап бір қара атты көрдім. Атқа мінгеннің қолында пәлле тарез бар еді. Төрт мақлұқтың ортасынан шыққан бір дауыстың
«Бір күнлік іс хақыға бір қадақ бидай, ямаса үш қадақ арпа беріледі. Бірақ зайтун майына, һәм шарапқа зиян тигізбе»
дегенін естім. Қозы бекітілген төртінші мөрді бұзып ашқанда, төртінші мақлұқтың
«Кел!»
дегенін естім. Мен қарап ақшыл сұр атты көрдім. Атқа мінгеннің аты өлім болып, оның ізінен біреу еріп кетер еді. Бұл өлілер мәкәні еді. Оларға қылыш, ашлық, жұқпалы аурулар, һәм жердегі жыртқыш хайуандар менен адамларды өлтіру үшін дүнияның төрттен бір бөлігінің үстінен билік берілді. Қозы бекітілген бесінші мөрді бұзып ашқанда, құрбандық шалынатын орынның астында Құдайдың сөзі һәм өзлері айтқан гуалықлары үшін өлтірілгенлердің жанларын көрдім. Олар бәлент дауыспенен бақырып былай деді.
«Мұхаддес һәм хақиқи иеміз, сен енді қашан жер жүзінде жасайтығынларды хүкім етіп, олардан төгілген қанымыз үшін өш аласаң?»
Сонда олардың әр біріне ақ кейін беріліп,
«Сіздер сияқты өлтірілетін өздеріңіздей қызметшілердің һәм туысқанларыңыздың саны толық болғанға шекем аз-маз күтіп тұрыңлар»
делінді. Қозы бекітілген алтыншы мөрді бұзып ашқанда қарасам, жер күшлі сілкініп, құяш қара жүннен тоқылған қаптай, ал ай толығыменен қан сияқты қып-қызыл болып кетті. Ал аспандағы жұлдызлар күшлі самал себепле шайқалған әнжір ағашынан төгілген піспеген мүйелер сияқты жерге түсті. Аспан болса, оралған қағаз сияқты жоқ болып кетті. Һәр бір тау һәм атау орнынан көшірілді. Сонда дүнияның патшалары, әмелдарлары, әскербасылары, байлары, күшлілері, барлық құл һәм азат адамлары үңгірлер менен таудағы жартаслар арасына жасырынды. Олар таулар һәм жартасларға жалынып,
«Үстімізге құлап, тақтың үстінде отырғаннан һәм қозының ғазебінен бізлерді жасыра көрін. Себебі олардың қаһарлы ғазебінің күні келді. Бұған кім шыдай алады?»
деді.